Tie, yete perebo, unyamina sem yenkwa. Tie, epepu wawo, niwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wadi uredu ya tu hana utie yen. Eye Television International ne Transworld Radio 4 na akambo mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni diso. Yide brewi tie yen samri ya jua de bia kusifia de bia na ko Bible mu school wo radio so ewradin shira wo se wo tie ye
enu anom pa cho mai mo mpa ye
de jae da wasi bebre wo wodone wo dom a wo de dom yen emi etimi nya bre di tie wasem kusiasi emre bia
yes yesenke radio na mo kronkron no tumi so ebe faya dwene ye koma nyina no mum amiyapo modin amiyansa amiyangosra ye dia kansama ma o manyina atiasie ye sre wadom ewo Yesu Kristo din mo amen dofu ye ni agi bebere so abeka ye ho ewo babu munanti dwumadie so babu munanti dwumadie bia ye twe bo asefa twresem no nyina ye kwotresem no nyina fitra kopi motre eninti kosoa bo modin na ye nanti mu nyina nkonkopie awie no na urade nhira ebe ba ye so papa papa Uni mse ene ide ya na ekwa sore ya niye yites bakubi, niya kahuasem, niye yites bakubi, niya kahuasem. Enu mieja ni mabe biri wachiri. Nensu so udi sejmedi ya ye kobabu ninyi ne mwa kwa kusitri echia. Ye nyuye nunu wa kobabu musku, ewo radio so pa pa. Yede nyanko po ase, se nye bia sejmedi ya ye die ye bibi mawa. Ya miente onka, mabitu miya frame wo 027-244-2396. Eradin sham papa pa mo anay de dikan ya mabajumadie so no me hye mu nkran sɛ mo nkɔ so anto aso bebre na aka wo yanimu na eradin yakopon enhyira nadom ɛwɔ nasɛm so ye 12 episodes of adisu ano so ɛne ye bɛfa afiri nchichemu edumie nsa na kɔpem dunsia no ti ba kwan na da so mu no episode 4 eti ba kwan nchichemu edumie nsa kɔpem dunsia enti ye nasɛm yi ehwɛ eradin yesu kristo mayɛ nanim na sɛ de ye behunu no Sa ewiye nsemi ya nasa dawsola yiyi, anonso so fa onkronkrono jumediye hon. Inti, ofe edikani di edi ato soane, unyame onkronkrono bo asafron ho bany. Si ehwye onkronkrono enyuma, ibe kunu se di edikani, adie ba akwa onkronkrono yema ye nese oye fufro. Afe edi ato sumye nu enese, unyankopa onkronkrono ye njwa nkoshabia. Afe edi ato sumye nsa, onkronkrono na emu ya brabudi mu. Yeni ka mfano mako mako ni enwiye adie kakra. Yeni ka mfa awofofro yeno. Ona ye fofro onkronkron na we fofro no megidi se de ye hwi eye twresem no fa ba ko a e nwa pa e nkan yi obi ga kase a ye nka fofro bia o hanu e de na sofo o de a fofro din ba hase ye oka hwi ni yi a obo nze ka oyie no e kwan nwa so so kora fi se se ye fra adwuma onyame aya ma ye no so akon onkronkron no e de a oyie ma ye no so mo onyame adwuma a ode hisha safo no e ma ye no ene awrade esku so adwuma di a ode gya safo no mu bia ya de a Obi ntumi mfa nkyerase efofuro bia ntoso. Na emom onkonkonu dwumadi a odima asafo na de enonko efise obia nkonu se de osi hunu fa. Ene se onyakopon onkonkonu we mu. Wa wo ye foforo. Na nhwe a ofoforo no mu a, ene foforo ye mu no mu a, obehunu se onkonkonu ma odoba ye ne nete na otia odi na koma agye de na enam so ama obabe nyakopon ba. Ewurade Yesu Kristo kan ewo Yohane asempeti ngotwinchi mu adu asanso ho se minim se Moye Abraham asefo nanso mohwehwe me akume efise masem no ensremu mu ntie bebisa sɛ ne kwa benso na yefa edinya saa ofufuri Yohane asempa ne kyerekyere mu wo Yohane asempa ti baako nyehye mu dumie no ɔse na dodo a ɔgye no no wɔna ɔgye ne din die no believe ɔma won tumi so wonye nyankopɔn ma ntie dia de ne nyankopɔn ka kyerɛ sɛ yenye sɛ nkonko ye nnwuma pa bi da bi o de ɔka kyerɛ ya ne sɛ bɛgye die ɔno amu nso na motie no kra ɛnim nkwagye ho asempa no Moti inuwa yohana, enyasi ya titi nsemi nwa kike unimumu. Se ya tie ni enyanti ya siyansu waka humbi. Paul kase, enyifonu wa fre wonumu. Wonuma wa moti nsemi kakana, debiu, unyankupu wane fre won. Enye wonuma wa titi nsemi kikibinu wa fre wonimumu. Ofra unyami wongkronkono efreye, nwa kenya nsemi. Inti, eni asuma ya kani se jidi na mutiesu na eba noneko. Yenwe ruma mfuti dunjichimudu nsumosi. Eni afi, ne jidi ni frasenkemu. Ena asem kanon soso ennam kristo asem so eba. Waa, wafre wano etie nyami asem no. Naso omu tie nyami asem ne nyami asem so kebibi so so woyesi tie. Woyesi tie di ma wajiso, wa respondo. Afi wo responde wiade na sibio se na petro kan no ewo petro ngume di kan ti ba ko nyiche modio ni miensa wo se se won a won firi aba epuru mu nemu mu afiri de emprum ene so na mu nyankopon asem a eti ase ne betena ho no so awu won foforo so nti bra be gusu kasa ye onya mi asem no gusu e koso e hita ewo mi anyina de ye kan no ene se onyankopon ba no e ba be wuma o na sa uji ni dia na onya nkwaje sa na meme ji ni dia menya nkwaje yo ntie bi obi be kasa me de se mitia ya na mentia se ya na mitinya mi asem na mentia se mkenkan so mentia se unim obi foforo nso be tia menya nkopon honhom no ama na kan koma ama na jie di emrekro no anu obe jie di no anu obe nya nkwa jia ya jie di no e na edi otie no achi e bia na nye di e edi so e wo mremu di nanso ene ni ade edi so chese msi nimu e na mu jidi ye mramoti asempa no enti ye ka na ofoforo no na se kire pa minim no nyankopon asem no mu no eno no na wo ti nkwa ji asempa no oji asempa no na ode wure e shemu wo ji edi no nya nkwa Efeso foti ba kwenye chemu edumiye no nefa etoso miye no no. Wase, no ono amu na mujiti yenso, wade boshe no, onkron kron no. Mifese mi yi ase mfuye nwa chini fisa ase mifise, enye brof kasa mwa yebefa nse, enye tam klosu bi. Sa uwe mwa griki grammar no, griki kasa mra no. Adie bia yefe nse genitive absolute sunu bia. Neni nina ye oyase ewo kabia kurumu. Mika kabia na meka tense e kurumu. Echile sebra amotie na mojidie no na moso mwano no kronu emu. Yentu asu wanjiche mudu miensa kono mle. Efiso fuwe tiba akonjiche mudu miensa. Ose, onuamu na monso, moti no krense mwa. Eni mo mkwaji ya mwase mpano. No munu emu su na mojidie no so. Wade hon kron kron boshe no, emamu. Ehe insu ni bra hon kron kron mwa subo no. Enu su siu. Ebra ujidie nwa ni nyame hon kron kron bete na omu. Sahabre kronu wa ni nyame hon kron kron so wano. Hon kron kron di kan biye waso ema uti ya sempano. Afi yinu watuwaso ama ujidie. So wia de twaso wane se, obe so jidi ni nano. Seal. Yo wunipa webre wa honda waji chimse, nyanko ponga jane obano edi hon homno eso ya ano. Na, eye hon kron kron nankasa mumu ena oso ya ano. Eye anasa echi nye hunu wese ya ane mami honjeda mese. Wadi sa nye menyi eha wano mwote se, na midile ye jizumire mu hono na wano mo taji eche nye fa abofo odudua wano mu etimi esa ewa pania anoho. Midile ye jizumu hono mo nonoa wano mo di nye mebi hawa huwa ujuna wawo nti ase. Waya na yonso mfuo mkusi yaga mfuo mkusi bebi ya. Ye sase mi ye chita anese nyankupo hono mkronkrono na oye nswa anono. Unyamiye jane ni obani nina anu wano mwusuma hono mkronkrono ma ubidi juma poti ibi. Na yonso hono mno wano yume bia udiye. Odono wawo odimo yene yono fofro. No so na no mere kro no a na mjiri se honhom na nkasa e no ye nso a no no enti ye botai mienu bi nti na nyakopon honkonkon na di sa nso a no dwuma die yo odi onyame esu no edua ojidi nunu onim se de ye a odi nso a no bia obi mfoni ni da so esi bibia na edi sili bibia na mjiri se sebi pepepe no nyakopon honkonkon no enso ye ye ma ojidi ni bia yo ene asempeti miensa nji chimu edua sa miensa ose Die wa jina dansi na swa no se unyame eyo no kwafo. Ajune wa hanu no. Unyame edue bibi e wujidi ninu. Enso anu no ho no ne bota ye toso mienu no so kire se ade bia ewo owure bie. Ownership. Afi yenhwe Timothy ngume toso mienu timienu nji mudun kron ho se nenso nyankopon nyina so no tim ho pintin kran so anu yi. Ewurade nim won ma wo ye ne de. Ani mo bia obo ewurade din twi no humfiri de entine. Oh. Enti nukwa se mwa wako se, bambo no, e nchile se obetimi atina boni mwa, siya ka security ya, go security ya, na nchile se oti boni mwa, na wenya itena security bina debi nyesa. So obo kristo di ndia, chile se mwa se, se ya mpasa uo kristo mwa dia, obeti umwe fri mwa yobi ya ho. Siya hunu sa hadia ya, ani ena unya ofufro kura, na yenso wano kura. Unkonkrono no yenso wano no. Elunde chile se unyame beji jidini ino. Waso ya no, wamaye maa kibi humu. Edi kosi oje dia na amye hu sa abranti asumesika ho sisa asumesika ho brother asumesin suka ho eda bi beba onkronkron no begi en na odi abre kristo ntia wo se osoyan no bi na huhu fam no ye da edie ye da soronko bi eyese ye besoyan no eno no e ma bi bi se insurance bi sa wa pam da da enum no wo de nso anu na na so bi bia no ene die eya na ye de stamp soronko bi na ataso na nso da so a kire se se post office ya Post office na jia tumuse wano me dekrata anu beko. Afi, eni edru onkronkrono jume dia, etu ato, eso ene se onkronkron no bo asafo no hoban yen hwia de wo efiso foti ba kunjiche mudu nan ho nom no o se ah eni ya pejade enso hye no asomo ano esie gia obeji won a ode won ye ne de ama nani mu nyama yeye so ho enso ano no ho asem na egusu aye kan yo enti apejade no wo ha no akwa bibi te se entoaso osika bi deposit bi a wetua de ato ho no mama japade bi a obi pese woto e kire se wo pese wo kure japade bi edima wo nti wato ase esan so kire se wahye bosses ka ofuro nso di e kire wetua wo yeyi wo masa deposit no no fofuro di e kire a eno so so wo de ba onkronkron na wo ye wa pejade sika no wo ye wo deposit no wahye wo bo bi se obekoso wa de honhum nyire nyina e nyira wo ye di kan ye hun se nyankopon ama ye adidi inheritance onkronkron no wo ye apejade no woye we nyina de ma onyame ani monyam nti we ni doxology no etoso miensa ewo etiba ko hanom no chese na wieye se de ye hunu kane no Paul wie nyame basa fuanom bia dwemadie no na oma doxology bi e nyankopon ani monyam nti na onkronkron no wo ye foforo ebe ye ye ndwa nkohye bia eso ya no na osa kenya yen enti bra Paul ewie se ani monyam ne kwase mu no ɛna ɔto aso a ɛka mpae bɔ nsoso ho asɛm Paul mpae a ɔbɔ ma Efesofoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛnya nimdeɛ ɛne Nyankopɔn tumi ɛno ho asɛm na sɛsɛ mi bɛkan yɛnhwɛ nkyekyɛmu dunum ne dunsia no Efesofoɔ ti baako nkyekyɛmu dunum ne dunsia ɔse wenti nso metee mu fam awurade yesu kristo mu gyidie ne mo dɔ a mode dɔ ahotefoɔ nyinaa no menyae mo ho aseda ɛno mu dimbɔ mempae bɔ mu da Oh, na Paul de otono bua so abu odi ye din ba ko no abo mpa ya mo bia. Oso fo sa na ya na abo mpa ye e mo asafo ma. Aso penye a wuti mi sa abre ya na unya bre bo nipa ni din bo mpa ye mo ma ko ma ko te se de na Paul yoni. Efeso asafo no. Nu onim no. E sign ni gidi ni do nti. Na odo nya moto bi keka mo mo ahwehwe de abo bo mo ka ho no onom dan anim. Ana atwe de bi a wonu matwara de afa mo mo ka ho bi keke. Da bi da bi da bi da bi da bi da bi. Awon tefu anu owo efiso asafunum no da odan kase dipa nejina wonum gidi ewo urade yesu kristo muso na akoko hwe di semmanum a efiso asafunu gina honum ama asafu edikan no esan gidi ni odonti no paul de nyakopon asepa de ma esa efiso fu asafu inti e kamye yesa enyema eya ekegan yen emi ebo ampa ye pa ni amaneo amane ba se bia ye yare ana ye nya oha obi ana to renchen bia to yen Aha, ni ayere hon ki radie radie sa ma sa dia ni ele bi o ya ni ewre film pusi e bompa ye enkrofo bi sa mi se bompa ye e ma safu bi nansen ifi se wonu mu wa mani mu pa nansen ho akire omom se na esi oni do men ya nom no nse kura she ho ma wonu mu empe babo adusua bi mi do sa safu yi na ya mi bompa ye ma wonu mu nenso awre ho se amanie mum e na ya kenya ye mi e bompa ye Nanso Paul de nyesa amane na on de kanya anuma no bompa yo. No yo bi a enem papa mum ene na etai kanya anuma no bompa ye. So woti ya de pa bi fa nyankopon ba bi ho a. Eya wo kase o urade me de wasene kwan ya wonam so e de onua somasi ye adwuma e didi adwuma somasi anaase adwuma obentene. Se na se woti se nyankopon hyira sofo obi na se asempa no ye hyira asempa no amasempa no e koso a ya wo kokotodwa ni bompa ye de nyame ase wo ho e de ma no. Minia Enye no kure se ye kadye ye pese. Unyame eye maye echile nongkwa. Eradi we nampe. Eradi ye we maye. Eradi ye we mame. Eradi ye we mame. Nye nongkwa na ya nyeka. Yunia. Unyanko po nye mesinje biya nasi ya suma suma fubio. Ya, 1, 2, 3 ni afrena. Eradi kofa webra. Eradi kofa webra. Ye nyasa dabi bri mum. Siye bede nyanko po ase. Inti na meniji sa anyumu wese hona. Count your blessings. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. Asida, eni nye me nyanko pa yama o ninyi na. Kinka ninyi na na hwese. O ne radi ase na. For 1,000 tongues to praise my great redeemer. For 1,000 tongues to sing my great redeemer's praise. Sen kam won ketre ma pimwa, en kam it be ye radi aye. Aden ye radi ama pomoding. E radi ama mahome. E radi ama minshira. Awurade ama me de hia me nyina awurade ama me busua awurade ama me yire awurade ama me ma awurade ama me nyema bebre ye hia seda som bebre na de awurade aya me nyin sa bi no aya ma wonso sa enke tai de nyankopon ase a enka no mo beso nyankopon ani pa Yes, sir. Fibia, Edru Hodman, I asked that some back of a Thanksgiving service near Cobacobi. Oh, yes, sorry, Debbie. Yes, sir, pardon and cosenka. May uncle Sampa can ye be deal, catch them, say. One mon pie bosom, so one can be a boring tayo, say. I fear that could be the one may imagine some babe we prefer. Into one may say, I fear ye be a bay ye, a bay prison, quite a boy ye near Sedan. Or said that no more, yes, sir. Said ye. One moon pie bosom, no moon pie bonshia moon, sinyan, Kenya, pa, danono. Omunye bisada. E dan obi e misen yami hubi bia, se dan kwa anu anu mdaye. Paul se bra o tia se mua e wangwa e de fa e susasa fono hono. We nyai wo onu mwa se dada. E ni kase de yente yon se na Paul. Iye ni pa, oye mpaye bofo pa. Uy mse yani ye kam paye bofo no yana ye mo ubi se Paul di yukura. Ye te hunu se ondi o evangelist bia. Ase ni yana hun se mpatre bofo ubi kese bi keke. Na yon se na Paul yobi ya oye prayerful. No bom pa ye ye pa. Ye ni mu nhwe so kese bia obi a no Paul mpo e wo asmafo no mu sanke ese kan asmafo no mu asempakafo ho asem a enga de Paul be di kan ye kan chete nso anka wo de Paul be ka ho nanso nke kan pa bon so so e nanso ken kan Paul ngoma ni yi a Paul in epistles nka ken kan ya na bu se Paul no obi a no bompa ye pa yohani asempa etin so nyiche mu adu anansia asafo no bua se onipa bia nka saasu onipa ida Paul di we nyina so afi na Paul ye sofo papa eso enhwe so Dr. Luke fam de Paul ne agidifo ano odo mo efiso ni nyina na ono mo bo mo sunye ebra na Paul uja ono mo no odo wonom eno onom so edo no pa dida ya na mededo asafo bi edo wonom sofo na ya na esusu asafo no kanko sasafo no gyina menya nkopo asem no nko ade a ubetumi abu ni pa bi ya bia ho aten wo kwan a wonom si do wo mo sofo ho ene de wo si ebu aten no ewo wonom ye bia wonom wo ni said omo si ye wo mo fa nyankopon ho asem no ho ese ne bible a wonom de ahyehye wonom motu o makese akese no wehwe ne de bible bi ahyehye motu o ne tata ate said ase bible ni suama na efesofo no eno paul nho a wo na emom so so wonom do nyankopon asem no so they love the word of god so oni mo bi o kon kan pa wo ne sum dwuma dia odi ye wo asafo di kan no mu a paul no be di kan na se kan pa ebofo akese no so so a de paul be ka ho e ya ne taifa moses so obi a ono nana woyi obi a woyɛ ntasɛsa kɛse pa no no osuru pa David nsusu ya na yɛta de neka ho ebra David kaka ne bɔne a woyɛ yɛ bɔne tantan ne nyina ne ade yɛde ka ho sɛ David no yɛ obi a so ano nso ɛpɛ mpa yɛ pa nanso unim Elia nsusu saa ebra wo kwa forobɔchi ano so fo no no bɔ mpa yɛ ma Jeffrey soro ebai wo Camel bepɔ no so wo no mu no ewo mu sɛ ɔtena asase a tumi bi a na nneɛma etia wo no mu de nanso no yɛ obi a Sabre no nyina wetumi kanyan no bɔ mpaye pa. Ɛna Daniel nso bue no mpoma de nani kyerɛ Jerusalem bɔ mpaye. Na Awurade Yesu Kristo nso yɛ obi a no nso ɛyɛ mpaye bɔ pofo pa. Ɔbɔ mpaye ma ne suafoɔ no ɛka sɛ yɛnhwɛ mpaye baako bɔ yɛ wɔ Lucas mpɛti du baako nyɛmu baako hɔ no sɛ ne ba sɛ ɔbaabi bɔ mpaye na ɔgyaeɛ no. Na suafoɔ no mu baako ka kyerɛ ne sɛ Awurade kyerɛ mpaye bɔ. Sɛ de Yohane nso kyerɛ ne suafoɔ nti Awurade Yesu Kristo nso yɛ mpaye bɔfoɔ no ɛnhwɛ soɔ baako. Oni mse na Paul nsusu ye mpa wafo kese se de makano. Mika se brana mechita de o Bible school bimu, emire bimu. Na ya na mtepite school fono, e brana yesu ya Paul huwase mse, wan chure mpa wafo duwa Paul e boye e o Bible unumu. Ye nshe wa onumu se, wan chure ntuho, e bire biya wibo mpa ye mubi. Di omu biya kaya nise, eyi, se na minim na Paul bo mpa ye pa wu. Na minim se Paul bo mpa ye meni pa mebire isa. So usu ya Bible ni yabu mse na Paul yubi anu ye priyafo pa. Empire bohudu mienu ena wasa akrata emu mchire efisofu wangu mienu. Yebewe diedi kaino. Ebra wadi kristo ni pedu ya nisi huwi eno. Paul ebu nkutuje. Esa embo mpaye. Empire po fransu suwa timi ya nsangwa nmo. Efisofu timi ya nsangwa. Yidru huwa nmo wa ube huu eno so. Sa mpaye mienu. Echire se diye na ejidi fuwa nkoswo. Esifa Paul hon. Esifa. Adia bakuwa udibe hunu suwa nyami papa. Na wanyani ne empire babrabo. Sa ino jidi nino. Eside na hufamu nyangopo hon. So wo hiade bi obekọ nyankopon ni makodi ama afoforo enna ade behu se mi hian krofo a otai ka kire mi se eh sofo ya ni etai ka wo mpa bom na wo kasa na amen hunu wo no mjidi ekuta wo no kai se eha anania ewo damaso kromu ebra obofo no kan se onko solo a ofri taso eho no nya anania se ne safira no sa anania se wese nko anania se no a yi nyankopon e ma anania se ade hunu difa eh solo ofri taso hunu eha no san se sol Eni obi a na otasafo no nenso obofo no ese no ewo asomafo no nyuma eti nkronye chemudu ba kọ nmse na urade ka chere nse sorry kwa bro no friend trodo no so na ko bi so bi a wo friend Saul ofi ta so a ewo Yuda fi na hwe obo mpaye bro fukasa mu de wo se he prayeth so wo ye bibia e kire anania se ato saa Saul ya onzo fi ta so ye se afedi onzo so so e be hwe urade a chire kwan kire sam se minyai mo ho mpaye boda enuanom no ahwe won so wo asore ho Eya na ujai wa humpa ya ba na se asuma sibi adi ya wa ye uontino umompa ye mano. Paul simide minyama humpa ya bode o. Paul denyanko pwansima efisofono. Nuwa bompa ya mwono mda. Na saansu na na ensori ninyi na ye. Ose mikaye mwada mempa ya bomo. Na chile se obo wono mdi mako nwa ye list. Mikaye se na minu ose mpaka fubi kasa. Ano odinsa to minisa ye mchi ame. Pakuka chile ni se. Me bom pa ye ma wo sofo. Wonim de sempa ka fo no ba e kan ye. Ba se me do asese ya na bom pa ye ma me na me pese. Wo bom mi din na bom pa ye ma me mfo bi adi mfra. Se ye na bom pa ye ma nkrofo a wo hye dato boaso bo won din bom pa ye ma wo. Ya bom pa ye ni sawati. Si uti asine bom pa ye. Ewurade nyankopon empa bo suban ya ade a ye nyina ye kondo. Eto da ye ntimi bom pa ye ni se de ye pe. Ye srew ma ya dum mroso a e betumi ye empa bo fo. Eni odimafo ni etumi edia ma afoforo. Edo wase, mayewe huwa dom ewe Yesu Kristo dimu. Amen.
Uniyatie, ya tipirevu, unyami nasem ye mkwa. Tie,
mijiri zo nyanko ponge shira wene. Efi juada kusifia debia ya di Bible mu nanti jume di bremo. Fa radio tuhe ya samri ya nu nyanko ponge wankasa. Television International ne Transworld Radio 4 ɛna ɔde Bible mu nante adwumadie yi brɛ wo yi. Sɛ wohia nkyɛkyerɛ mu bi wɔ nea wotie yɛ yi ho a, wobɛtumi atwerɛ aba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. Anaa wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a ɛdidi so yi so 0302 5083 21 0540 7258 6399 0520 3279 and 0207 244 2396 and 0207 244 2396 So, person, email so address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Onyamin Shrao.
Ttb@teovision.org